Eiköhän teillä ole jo tullut selväksi se, että mä tykkään teeseistä. Semmoisista yksinkertaistavista väitteistä, mitkä rakentaa sen pohja ja perustan. Mä en tarkoita muistisääntöpuolta niinkään, jota on esimerkiksi, no se 15 grammaa maksaa per 10 kiloa tai gramman luuta per painokilo, joka ei siis ollut mun rakentama, mutta on kuitenkin semmoinen yleinen muistisääntö. Tai 0,7 mikroa per painokilo D-vitamiini, joka on sitten taas laskentasääntö. Se ei ole muistisääntö samalla tapaa kuin maksan määrä, jolloin vaan mietitään, että paljonko sitä annetaan. Teeseihin menee esimerkiksi se, että pikkupentu ruokitaan, kuten rotunsa aktiivinen aikuinen. Se on väite, joka perustaa ja pohjaa kaiken sen, mitä pentujen kanssa tehdään. Liikkuvien koirien ruokinnassa vastaava teesi, minkä päälle koko homma rakentuu, on, että aktiivisten koirien ruokinnassa ei ole mitään eroa. Kaikki liikkuvat koirat ruokitaan samalla tapaa. Siinä on pieni mutta, poikkeus ja niin poispäin. Ne muutokset, mitkä tehdään, tehdään pelkästään sen akuutin rasituksen takia. Tähän väittämään perustuu koko aktiivisten koirien ruokinta. Sen saa mielellään kaataa. Itse asiassa teidän eräällä tapaa tehtävä, semmoinen yleistehtävä, mikä kelluu kaikkien muiden päällä, hyödyntäkää foorumia, niin on kaataa tämä teesi. Haastakaa se, kyseenalaistakaa se, perustelkaa se. Missään nimessä taaskaan kerran ei riitä se, että sanotaan, että niin, mutta kun näin. Mutta te voitte käyttää esimerkiksi yhtä koiraa esimerkkinä. Tosin ne menee, yksittäistapaukset on aina huonoja, mutta kyllä se harjoittelus menee. Te voitte käyttää yhtä määrättyä koiraa esimerkiksi omaa esimerkkinä ja sitä kautta perustella, minkä takia tuo mun teesini, että aktiiviset koirat ruokitaan aina samalla tapaa, ei pidä paikkaas. Mutta sen verran varoituksen sana, että jos te otatte esimerkiksi vain yhden koiran yhdestä harrastuksesta, niin mihin te vertaatte sitä? Eli teillä täytyy olla silloin kaksi hiukan erityyppistä, itse asiassa aika paljonkin erityyppistä liikkumista ja ruokintaa, mitä te vertaatte, jos te lähdette kumoamaan tuota teesiä. Samaten se, että jos te otatte samanlaisessa duunissa tai rasituksessa olevaa koiraa, jota syötetään täysin eri tapaa, ja perustelette, että eihän tämä voi pitää paikkaa, koska tämä koira ruokitaan näin ja tämä koira ruokitaan näin, niin ei kelpaa, koska ne on toteutuneet ruokintoja, ne on niitä, mitä omistaja haluaa tehdä. Sen mukaan Billinghurstilaisen Barfin vahvin perusta siihen, että se on täyspainoinen raakaruokinta, niin on se, että joku ruokkii sillä tapaa. Ei se ole peruste. Mutta ihan samalla tapaa silloin, jos te käytätte esimerkkinä kahta erityyppistä ruokintaa samanlaisessa rasituksessa, niin teidän täytyy kyetä osoittamaan, että mikä toisessa on se, mikä toimii. Tai jos molemmat toimii, niin minkä takia molemmat toimii, minkä takia silloin ruokinnan eroilla ei ole merkitystä. Tämä on osaltaan tässä on kysymys taas kerran asennemuokkauksesta, mutta kyllähän tämä aika vahvasti on sitä käytäntöä, mitä te teette. Hyvä puolihan on tietysti se, että kun rasitus ei muuta perusruokintaa mitenkään, tai tarkkaan ottaen rasitus ei muuta rasitusten välillä perusruokintaa mitenkään, siis sehän muuttaa perusruokintaa suhteessa tavallisten koirien perusruokintaan, se on eri asia, niin tekehän se hommat ihan pahuksen helpoksi. Valjakko, mennään ihan samalla tapaa. Vintti, mennään ihan samalla tapaa. Agilitikoira, mennään ihan samalla tapaa. Mun koira ui, mennään ihan samalla tapaa. Mikään ei missään vaiheessa muutu. Kaikki on ihan samalla systeemillä. Silloin ei tarvitse opetella kuin vaan ne määrätyt perusteet. Ja homma pyörii sitten siltä kantilta ihan täysin. Nyrkkisääntönä. Aktiiviset liikkuvat koirat ruokitaan sillä ruokamäärällä, että niiden paino pysyy kohdallaan, koska se rasitus lisää jossain määrin energiankulutusta. Jossain määrin johtuu siitä, että puhtailla sprinttereillä, vinttikoirilla esimerkiksi, ei se työ, duuni, mitä ne tekee, ne juoksee pisteestä A pisteeseen B maksimissaan minuutin ihan jumalattoman lujaa. Eihän se nosta sitä itse asiassa päivän energiantarvet paljoakaan, kaloritasolla mitattuna. Se lisää päivän energiankulutusta Hellemanin mukaan noin 8%. Ja se pitänee paikkaa, se on tullut, sama tieto on tullut suuremmiltakin auktoriteilta, että Hellemani itse asiassa ei ole tutkinut, Helleman siteraa muita lähteitä. Helleman on avustanut Saki Paatsamaa aikanaan, mutta eihän varsinaisesti itse ole tehnyt tutkivaa tutkimustyötä. Joka tapauksessa siinä meillä on yksi sellainen raja-arvo, mikä määrää rasituksen ja kokonaisenergian kulutusta. Aidolla sprinttereillä 8%. Agilitys tekisi mieli sanoa, että se ei korota yhtään, mutta me voidaan mennä ihan saman kaavan mukaan. Valjakkopuolella rasitus nostaa parhaimmillaan jopa 200% energian tarvetta, mutta se on akuutti tarve. On eri asia se, että kun koira valmistautuu päivää tai kahta ennen siihen, että se menee ja vetää 30 kilometriä umpihangessa, kun siihen, mitä se tekee edeltävän kuukauden, kun se ei ole liikkunut ollenkaan. Ja kysymys on taas kerran siitä, että mikä on se päivän kokonaisenergian tarve. Hauskaksi tämä tekee siihen, että edelleenkin se kokonaiskalorit on kuitenkin käytännössä ihan samat sillä vintillä ja valjakolla. Se, mihin niitä ruoka-aineita tarvitaan kropan sisällä, on eri asia. Siinä kun valjakko tarvitsee toki kroppansa huoltamiseen, esimerkiksi jos mennään rasvan kautta, kroppansa huoltamiseen rasvaa, niin se tarvitsee sitä läskin rakentamiseen, koska sen työ kuluttaa läskiä. Sen työ tarvitsee herran tapaa tasaisen virran rasvaa koko aika, missä poltetaan aerobista energiaa koko sen työn ajan. Sen sijaan vintit tarvitsee rasvaa sen kropan huoltamiseen sen työn jälkeen, kun ruvetaan poistamaan kuona-aineita, maitohappoa, rakentamaan uudestaan lihassoluja. Ne kaikki kuluttaa energiaa sitten taas siinä rakentamisvaiheessa. Ja jokainen korjattava kohta vaatii itselleen rasvaa rakennuspalaksi. Eli se rasvan vaatimus tulee sitä kautta. Mutta ruokakipollehan sillä ei ole mitään merkitystä. Se ruokakippo on edelleen sama. Yksinkertaistaen kaikki duunikoirat menee, jos mennään kuivamona ajattelulla, koska se on meille kaikille tutu ja helpoin monta kertaa, niin se menee 30-20 ruoalla. Tai jos me mietitään se lihoihin, ne koirat menee 14-14 ruoalla. Nämä on toki, niin kuin te tiedätte, niin yleistäviä ja yksinkertaistavia väitteitä, mutta se mittakaava on toi. Eli mikään ei muutu. Raakaruokintahan tekee tämän asian vielä mielenkiintoisemmaksi. Siinähän teesi on, että raakaruokinnassa niin ruokinta on aivan sama ihan kaikilla koirilla. Tämä johtuu ihan siitä, että meillä on huomattavan vähän variaatio lihapuolella. Toisessa on 12% proteiinia, toisessa saattaa olla 16% proteiinia. Aidosti se ero on kohtuullisen minimaalinen ja se aito ero, mikä tulee, niin tulee syödyistä määristä, ei niistä prosenttiyksikköeroista. Tai se, että toisella, rasvas on isompaa eroa, toinen saattaa syöttää 12% rasvaa, toinen antaa 22% läskiä. Siinä on kohtuullisen iso ero, mutta siinäkin taas kerran se paino määrää se, että paljonko sitä koiraa ruokitaan. Tämä paino on semmoinen, mitä ei saa ohittaa missään vaiheessa. Se on semmoinen, mikä tekee, en mä nyt sano, että se tekee hankalammaksi aktiivisen, liikkuvan, urheilevan koiran ruokintaa, mutta se on se, mihin kiinnitetään huomioon. Eli suurimmalla osalla on jonkunnäköinen painokontrolli. Vinttareil, jos optimi kilpailupaino, kun se on tarpeeksi lihaksikas, sillä on tarpeeksi vähän kropassa läskiä, ihoalaisläskiä, varastorasvaa, jos siitä sen annetaan, vinttarit oli huono, koska tämä aidostihan tämä vertailu pätee greyhoundeihin. Mutta jos siinä sen annetaan lihota kilon, niin se koira häviää vähintään 0,2 sekuntia vauhdissa. Todellisuudessa jopa parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa, koska on kilpakoiras kysymys, niin 0,5 sekuntia. Matkassa se tarkoittaa 12-15 metriä, minkä se antaa tasotusta 500 metrin kilpailumatkalla. Se on ihan päättömän paljon. Eli siellä paino on se ohjaava tekijä. Eli painon kanssa taistellaan. Valjakois itse asiassa, mä en tiedä, mutta mä en usko, että valjakois löytyy samanlaista mittaria, mikä sanoo, että jos sä annat koiran lihota näin ja näin paljon, niin aika hidastuu liikaa, koska aika ei mitata samalla tapaa ja jaksavuuden mittaaminen on ihan jumalattoman paljon helpompaa kuin absoluuttinen kello. Mutta ihan sama juttu siellä on. Jos se valjakkokoira, kilpakoira päästetään lihomaan päättömästi, enemmän kuin mikä sen siihen työhön oleva optimitarve on, niin siinä vaiheessa sen jaksaminen heikentyy, sen suorituskyky heikentyy, ja sitten sen jälkeen duunista ei vaan yksinkertaisesti tule yhtään mitään. Mutta painoa teidän ei tarvitse oikeastaan miettiä. Lähtöolettamus on se, että jos ihminen tekee töitä urheilukoirien kanssa, pyrkii voittamaan, niin se itse tietää, mikä sen koiran aito paino olisi. Ja osaa sen takia säätää sen ruokamäärän kohdalleen. valitettavasti tämä optimitilanne, edes kokeneet kilpailuttajat ei välttämättä aina tiedä, että mikä se koiran aito oikea paino on. Vinttarit on kakkamaisia siinä suhteessa, että koska ne on niin rajalla, eli ne laihdutetaan niin hoikkaan kuntoon kuin mahdollista, niin jos siitä mennään vielä pykälä liian paljon hoikeampaan päin, niin samalla tapaa se suorituskunto romahtaa. Eli jos teillä tulee sprinttiä tekevä vinttikoira-asiakkaaksi, millä ongelmana on suorituskyvyn heikkous, niin siinä mietitään ensimmäiseksi sitä, että onko se liian paksu. Useimmiten siitä ei ole kysymys. Vaan siinä ruvetaan pohtimaan, että onko se koira liian laaja. Ja tässä on valitettavasti vinttaripuolella kohtuullisen paljonkin haarukkaa. Saluki, ylipäätään itämaiset vinttikoirat, on, tämä oli ihan turha yleistys, säännönmukaisesti ihan kaikki muut vinttarit, paitsi osa näyttelyvippeteistä, osa Irlannin sussareista ja osa näyttelygreyhoundeista, niin on liian laihoja. Siis ne on ihan oikeasti laihoja. Salukit on semmoinen, mihin mä olen jonkun verran paljon joutunut kiinnittämään huomioon. Siellä se on ihan selvä ongelma. On niitä muitakin, atsavakit ja muut. Unkarin vinttikoirat. No mistä pitää koiria aivan liian laihana? Jos ne antaisi niiden kilota, parhaimmat jopa kilon, niiden suorituskyky paranisi. Mutta tässä tullaan varmasti keskustelemaan myöhemmässäkin vaiheessa koulutusta. Vinttikoirissa, aivan kuten valjakoissakin, niin on selvä tapa, tyyli, semmoinen talon sisäinen kulttuuri ruokkii määrätyllä tapaa koirat. Ja se kulttuuri perustuu useimmiten 40-50-luvun kuvitelmiin, 80-luvun uskomuksiin ja vielä vanhempaa folklorea ja kansantaruihin. Ei sillä ole mitään tekemistä useinkaan, mikä on se aito systeemi. Senhän takia valjakoissakin panostetaan aika paljon valistuspuolella tällä hetkellä. Okei, rasvajumista tullaan varmasti juttelemaan jossain vaiheessa koulutusta, mutta joudutaan panostamaan sitä, että mikä tärkeys on proteiineja. Eli proteiinit täytyy olla riittävän korkeat. Mikä pitäisi olla siis aivan peruskauraa jokaiselle kilpailevan koiraomistajalle. Eli käytännössä ruokintapuolella te keskitytte urheilevilla koirilla niiden painoon, vastuu siitä on omistajalla. Te varmistatte siitä, että ne saa riittävästi proteiinia, joka on enemmänkin hype ja turhaa puhumista. Koska jos liharuokinnassa proteiinit on liian alhainen, te näette sen heti. Se lihan laatu on täysin surkeeta. Eli mennään proteiineissa 12 alle. Hiilihydraatteja käytetään jossain määrin palautukseen ja silloin kun koira ei kestä lihaa. Tai jos syystä tai toisesta joudutaan hidastamaan sitä ruoankulkua, silloin puhutaan yleensä siihen liikkumiseen, aktiivisuuteen liittyvistä vatsalaukku-suolisto-ongelmista. Silloin voidaan ottaa siihen hiilarit mukaan, mutta se ei ole niin kuin semmoinen perusasia, mitä mietitään. Lisissä vedetään tuplasti. Siitä puhutaan tuo sitten jatkossa myöhemmin. No, lisissä vedetään tuplasti. Tämä oli todellinen yleistys. Mutta esimerkiksi kalsium saa huoletta tuplata. Sen sijaan D-vitamiinissa ei välttämättä ole tarve tuplata, koska meidän D-vitamiinin käyttö ylittää jo NRC:n, AFK:n, FEDIAF:n perussuositukset. Eli kuivamuonakoirilla, niin ja totta ihmeessä lihakoirilla, jos niillä ei ole lisiä, niin D-vitamiinia on syytä lisätä. Mutta jos omistaja noudattaa koiralla jo sitä 0,7 mikron sääntöä, niin siinä ei ole enää välttämättä tarpeen nostaa. Sitä voi hiukan nostaa, mutta se menee enemmänkin sinne uskon puolelle. Mutta siihen ei ole niin kuin mitään perusteltua syytä, minkä takia se tarvitsisi olla rasituksen takia korkeampi kuin se 0,7. Toki rasitus kuluttaa jossain määrin D-vitamiinia osaltaan sen takia, että kalsiumin vaihto luusta rasituksen takia lisääntyy. Kalsiumi irrotetaan happamuuden taistelemiseen, solujen rakentamiseen ja niin poispäin. Ja siinä operaatiossa D-vitamiini on oleellinen. Mutta kun D-vitamiini on katalyyttisin kuin kaikki muukin vitamiinit, niin se kuluu itse huomattavan vähän siinä prosessissa. Eli se liittyy siihen mukaan, painaa erätapaa kytkimen päälle, astuu syrjään ja katsoo, kun se duuni hoidetaan, ja sen jälkeen kun duuni on valmis, niin se irrottaa itse siitä, eli lyö niin kuin off-nappulan päälle, sammuttaa valot poistuessaan viimeisenä tuvasta, eikä se itse ole kulunut siihen hirvittävän paljon. Toki, jos ei mikään kuluisi koskaan mihinkään, niin meillä olisi suljettu järjestelmä, ikilikkuja keksitty, että siinä suhteessa. Mutta rasvahan palaa siinä, kun tehdään kaloreita siitä, niin se rasva palaa kokonaan siinä. Sen takia tarvitaan uudestaan vähintään saman määrän rasvaa lisää. Vitamiineissa se vajeen kattaus ei ole yhtä suuri kuin mitä rasitus tuo mukana. Mutta nämä on niin oikeastaan ainoat sellaiset oleelliset asiat, mihin teidän täytyy urheilevien, liikkuvien, rasituksessa olevien koirien ruokinnassa keskittyy. Loppu, kaikki muu on nippelinvääntöä, mikä perustuu siihen akuuttiin. Eli miten esimerkiksi valmistaudutaan päivää ennen siihen rasitukseen. Tai miten hoidetaan palauttaminen, esimerkiksi palautusjuomien kanssa. Mutta ne on akuutteja, jos sillä hetkellä siihen rasitukseen keskittyviä asioita. Ne on kaikesta huolimatta nippeliä. Suurimman osan niistä asioista saadaan hoidettu ihan perusruokinnallakin. Se, että urheilevien koirien, siis nimenomaan urheilevien koirien, tavoitteelliset omistajat pyrkii parhaimpaan mahdolliseen. Ne pyrkii maksimoimaan sen koiran suorituskyvyn. Niin tuo tietysti oman lisämausteen siihen, mutta suoraan sanottuna älkää sotkentuko koskaan ikinä milloinkaan huipputasolla kilpailevan koiran ruokintaa, jos te ette muuta kautta tiedä siitä asiasta aika paljon. Mä selittelen valjakkokoirille aika paljonkin niiden perusruokinnasta, mutta en minä mene S-valjakolle sanomaan, että mitä sen kannattaa muuttaa siinä, että se saisi suorituskyky enemmän. Paitsi että kyllähän mä olen sanonut, mutta se johtuu lähinnä siitä, että siellä on silloin ihan selvä virhe. Ja silloin se, että selvän virheen kanssa pärjätään huipulla, niin kertoo muutamasta asiasta. Kuten esimerkiksi siitä, että sillä kilpakoiralla saattaa olla tai valjakolla, koska valjakossa puhuttiin, on geneettinen tausta parempi. Tai se, että se tekee treenit poikkeuksellisesti paremmin kuin muut. Tai sitten se kolmas vaihtoehto, mikä on se tylsempi ja mistä me ei oikein haluttaisi keskustella. Eli että ruokinnalla itse asiassa ihan aidosti ei ole suurtakaan merkitys siihen suorituskykyyn niin kauan kuin määrätyt peruspohjavaatimukset täyttyy. Valjakoista mä tuun kertaamaan tämänkin asian valjakkohommissa, mutta nämä valjakkoihmisten kiihkoilut ja vääntämiset ja väittämiset korkeista proteiiniprosenteista, korkeista rasvaprosenteista on ihan fuulaa. Ei niillä ole mitään tekemistä aidosti. Ne puhuu koko ajan 30-20 kuivamuonasta kuivamuonaperusteilla muuttaen niiden prosenttien laskutapoja pois kuivamuonaprosenteista osuuksiin kulutetusta ja saadusta energiasta. Silti koko ajan 30-20 kuivamuonassa kysymys. Ja vielä masentavaksi tämä homma muuttuu siinä vaiheessa, että sama treenari saattaa selittää silmät leiskuen, että kuin tärkeät on, että on korkea proteiini ja sitten on vielä tärkeämpää, että rasva on 40%. Sitten sen jälkeen se syöttää itse jotain paskaa kuivamuonaa, mitä se on jatkanut vielä huonommalla lihapohjaisella vommilla. Eli se on tipauttanut proteiinit aidosti syödyssä ruoka-annoksessa johonkin 12. Rasva saattaa silti olla korkea jossain 20-22, mutta ei siinä ruokinnalla ole enää mitään tekemistä sen teorian kanssa, mistä on paasattu. Ylipäätään nämä asiat on hiukan vaikea keskusteltavia, koska ihan se ja sama, että mennäänkö kiihkomielisen vinttariharrastajan kanssa vai mennäänkö kiihkomielisen valjakkoihmisen kanssa, niin siinä täytyy olla koko ajan varpaillaan siitä, että mistä prosenteista ne puhuu, koska prosentti ei koskaan ole yhtään mitään ilman lähtöarvoa. Prosentti on suhde. 10% on 10%, mutta meidän täytyy, ennen kuin me saadaan siitä jotain realistista, meidän täytyy tietää, että mistä se 10% lasketaan. Ja valjakkopuolella tämä on ihan selvä aito ongelma, kun ne vertaa aika useasti kuiva-aineprosentteja. Toisin sanoen ne laittaa 100%, tai siis 100 grammaa esimerkiksi kuivamuonaa toiselle puolelle, jossa on maksimissaan 10% kosteutta, jota ne ei huomioi. Itse asiassa eihän sitä tarvitsekaan useimmiten, koska se 10% vaikuttaa niin vähän, mutta joka tapauksessa. Sitten sen jälkeen ne laittaa toiselle puolelle 100 grammaa lihan kuiva-ainetta ja rupeaa vertaamaan niitä keskenään. Totta ihmeessä lihan kuiva-aineesta laskettu rasva- tai valkoisprosentti nousee sinne johonkin 40% paikkeelle. Mutta ne ei huomioi sitä, että mitä tapahtuu, kun me palautetaan se vesi sinne takaisin. Ja lyödään se ruokakippo siihen koiran eteen ja ruvetaan laskemaan, että mitkä on ne aidot syödyt grammat. Sen jälkeen tämä hieno, minä syötän 40-40 ruokaa, muuttuukin paljon masentavaksi. Masentavammaksi. Suomen sijamuodot on hankalia aikaa jo, varsinkin jos ei osaa puhua. Eli siinä täytyy varmistaa aina se, että puhutaan aina samasta asiasta. Ja silloin kun muutetaan sitä, niin täytyy selittää, minkä takia muutetaan. Eli kuiva-aineita käytetään useimmiten silloin, kun me verrataan teoreettisella tasolla erilaisia ruoka-aineita. Mutta ravitsemuksessa siinä ei ole mitään hyötyä, ellei me muuteta niitä siihen märkäpainoihin, joita syötetään. Ja siinäkin vielä pykälää eteenpäin, muutetaan ne prosentit aidoiksi syödyiksi grammoiksi. on aivan turha selittää, että okei, mun kilpakoiran täytyy saada 5 grammaa proteiinia per painokilo. Ei metabolinen painokilo, missä puhutaan perustarpeesta, vaan sen aktiivisen koiran suositeltu 5 grammaa per painokilo, jonka saavuttaminen on muuten kohtuullisen vaikeaa. Luojan kiitos taas kerran, se on kuivamuonien raakaproteiiniosuus. Lihallahan päästään helpommalla samaan tulokseen, kiitos taas kerran aminohappojen vanhan kertausta. Niin meitä ei pätkääkään lohduta siinä kuiva-aineprosentissa se, että jos me saadaan 500 grammasta kuiva-ainetta, se vaadittu gramma proteiini täyteen. Jos, kun siihen lisätään se vesimäärä, mikä vaaditaan, että se syö, niin se syötävä annos nousee johonkin yhtäkkiä 25 kiloa. Siis tää oli ihan hatusta heitetty totaalisen liioitteleva esimerkki, mutta ymmärrätte. Mutta se, missä mun haparoiva punainen lankani katkesi tässä äsken, niin oli se, että mä olin selittämässä sitä, että me annetaan tarpeet grammoina per painokilo. Mä tiedän ihmisiä, mitkä ihan oikeasti ne syöttää, ne tietää tämän 5 gramman säännön. Ja sitten sen jälkeen ne syöttää prosentteja. Ne syöttää 30%. Ne on 2 täysin eri yksikköä, niitä ei voi verrata missään vaiheessa. Ainoastaan grammoja voidaan verrata grammoihin. Ei kukaan puhu, että kuinka monta prosenttia proteiinia täytyy olla per painokilo. Se on ihan älytön. Toki te voitte laskea sen. Te voitte laskea, että mikä se on se raakaprosentti, mikä tarvitaan per painokilo. Itse asiassa ihan hyvä tehtävä, pitäisikö se laittaa sinne. Mutta se on laskuharjoitus, sillä ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa. Se, että urheilevilla koirilla on jonkun verran ruokinnasta johtuvia ongelmia siinä suorituskyvyssä. Koirien jumeissa, nopeutta ei riitä, kestävyyttä ei riitä, niin poispäin. Niin ei johdu siitä, että rikotaan tämä illuusio siitä, että eri rasituksilla on eri ruoka, vaan siitä, että ihmiset ei ruoki edes sen olemassa olevan teorian mukaan, vaan aiheuttaa koiralle puutteita. Niiden koirat on kuivia, niin saattaa olla ihan selvä puutos kalsiumissa, koska kalsium ei imeydy. Huolimatta rasvaprosentista niillä koirilla voi olla puutetta rasvasta ja niin poispäin. Mutta useimmiten nämäkin asiat korjaantuu siinä vaiheessa, kun ne siirretään ne koirat ihan aidosti siihen ruokintaan, mikä on ihan normaalia aktiivisen koiran ylläpitoruokintaa. Ja tuodaan lisät vähän korkeampana. Niin ongelma poistuu ilman, että meidän täytyy silti itse perusteoriaa romuttaa tai ruveta vaihtamaan sitä laskukaavaa, miten se lasketaan. Vinttareilla on ihan jumalattomasti ongelmia sen takia, että ne edelleenkin elää sen ajatuksen kanssa, että niiden koirien pitäisi saada 30-12 ruokaa. Yrittäkää päästä eroon niin vahvasti kuin mahdollista noista eri ryhmien sisäisistä ruokintameemeistä eräällä tapaa. Teillä on helppoa, koska suurin osa te olette eräällä tapaa tabula rasoja, te olette valkoisia tauluja, tyhjiä tauluja, koska te ette ole tehnyt. Jollain Reetalla on painolastina valjakkopuoli, mulla on painolastina vinttikoirapuoli esimerkiksi. Suurin osa teiltä puuttuu nämä rasitteet. Te voitte lähteä avoimin silviä, avoimin mielin, kunhan te olette skeptikoja, ettekä kuvittele, että se, että joku on harrastanut jotain, että se aidosti tietää siitä asiasta jotain. Useimmiten se ei tiedä. Toki niitä kannattaa kuunnella, kenellä on mahdollisimman vähän loukkaantumisia ja kohtuullisen hyvä menestyminen. Toki niiden juttuja kannattaa kuunnella, mutta edelleenkin siitäkin joutuu suodattamaan epäolennaisuuden pois. Ja löytää, että mikä siellä on se villakoira ydin ja se aito asia, mikä saattaisi selittää sen, että on pärjännyt niin hyvin. Agility-puolella ruokinnan rakentaminen ylitte tai ulkopuolella niiden uskomusta on eräältä tapaa helpompaa, eräältä tapaa vaikeampaa. Helpompaa siinä suhteessa, että agimaailmassa ei ole minkäännäköistä ruokintauskomusta. Se on niin hajanainen porukka. Vinttarit on yhtenäinen riippumatta niiden kokoluokasta. Niiden tekemä työ ja kropan rakenne on samanlainen. Valjakot on kaikki melkein yhdessä puusta veistetty riippumatta siitä, että onko ne jotain pahuksen seisoja, miksei greyhound, miksei, onko ne puhtai niihin pohjoisen koiriin, onko niillä enemmän turkkiä, vähemmän turkkiä. Siinä on ihan sama juttu, ne on samalla tapaa kohtuullisen yhtenäinen tyyppi kuitenkin. Sen takia näihin on voitu rakentaa näitä ruokintasääntöjä, mikä sitten kattaa ihan kaikki. Agissa se haarukka on ihan älytön. Siellä on siihuahuota ja siellä on berhandilaista ja kaikkea muuta sille välillä. Elikkä agility-puolen urheiluruokinnan rakentamisen suurin ongelma on se, että mikä on ylipäätään sen omistajan uskomuspohja. Jos se on itse vahvasti urheilullinen, sillä on urheilutausta, niin se aiheuttaa määrättyä paineita siihen. Jos ei sillä ole minkäännäköistä taustaa, niin silloin se peilaa siihen sitä normaalia arkipäivän ruokintaa. Jos se arkipäivän ruokinta on pielessä, niin silloin se NS-akiruokintakin on pielessä. Mutta taas kerran, koska työ ei määrää ruokintaa, niin se on helposti korjattavissa. Mä en ole ihan niin varma, nyt mennään sinne asennepuolelle. Kannattaako ihmisille mennä suoraan sanomaan samalla tapaa, mitä mä olen tehnyt penturuokintassa, eli että penturuokintaa ei ole, penturuokintaa kuten aikuinen. Mä en ole ihan varma, että kannattaako teidän mennä sitä tolkuttamaan. Minä alan paukuttamaan sitä läpittä, mutta se on eri asia. Jos ei sitä hyväksytä, niin siihen on totuttu. Te saatte todennäköisesti kohtuullisen paljon sontaa päälle, tai ainakin soralausei, mikäli te sen julkisesti heitätte, ennen kuin te olette ihan täysin varmoja siinä. Mutta lähinnä se, mitä mä lähdin ajamaan takaa, niin on taas kerran markkinointikysymys. Meidän on paljon helpompaa myydä sitä omaa erityisosaamista, jos me annetaan ihmisten pitää se illuusio. Ei me suututeta niitä, ei aiheuteta muutosvastarintaa. Kun annetaan niiden pitää se käsitys, että tämän harrastavan liikkuvan koiran ruokinta on ihan päättömän vaikeaa. Se vaatii poikkeuksellista osaamista, että sen voi korjata. Ei se tarvitse. Se on sitten siinä vaiheessa, ruvetaan vaatimaan hiukan poikkeuksellisia, kun ruvetaan maksimoimaan taas kerran sitä suorituskykyä, jolloin ruvetaan keskustelemaan lisäproteiinien käytöstä, haaraketysten aminohappoja, eli BCAA-proteiinien eduista, miten maitoproteiinit, hera ja kaseiini käyttäytyy hiukan eri tapaa ruoansulatuksessa, koska kannattaisi käyttää heraa, koska kannattaisi käyttää kaseiini. Niissä mennään sitten jo sinne puhtaasti huippusuorituskyvyn tasolle. Ja ne on ihan aidosti, ne on sitten ihan samalla tapaa uskomushuuhaata kuin antaa kaneliin kipulääkkeenä. Se, että on niistä aidosti hyötyä, niin on sitten ihan toinen juttu. Käytännössä lisäravinnepuolella ei ole kuin kaksi ihan selvää urheilulisäravinnetta, mitkä lisää suorituskykyä. Ja ne on kreatiini ja beta-alaniini. Kreatiini lisää voimaa, selvää räjähtävää raakaa voimaa, kasvattaa jossain määrin lihaksia lisäämällä niihin lihassoluihin vettä sisälle. Beta-alaniini sen sijaan lisää maitohappokestävyyttä. Eli taas kerran pätkänopeudessa sitä, että kuinka kauan sitä kovaa nopeutta kyetään pitämään yllä. Se lisää hiukan sitä. Siellä on pari muutakin, mitkä toimii vähän samalla tapaa kuin beta-alaniini, mutta niiden näyttö on kehno. Mutta niiden lopputulos on ihan sama kuin beta-alaniinin kanssa. Siinä on oikeastaan ainoa urheilulisäravinteet, mitkä tutkitusti toimii, mitä ehkä on syytä ottaa huomioon silloin, kun tehdään liikkuvaa koiraa. Mutta masentava puolihan tässä on se, että olet äsken sitä huomannut nopean puhumisen aikana. Nehän on kaikki sprinttipuolen lisiä. Ei niistä ole kestävyyspuolelle, eli metsäkoirille ja valjakoille mitään hyötyä. Ei ne tarvitse niitä. Ne ei tee sellaista työtä, mistä ne saisi minkäännäköistä pelietua siihen. Ylipäätään metsästävien ja valjakoiden tärkein lisäravinne on taas kerran kunnollinen treeni ja kunnollinen huolto. Ja riittävästi rasvaa ja jonkunnäköinen järkevä proteiini, eli taas kerran se perusruokinta olisi kunnossa. Ja mettäkoirilla varsinkin se, että niitä edes treenattaisiin hiukan kesällä, ja niitä ei päästetä ihan hulluna lihomaan. Eli taas kerran mennään siihen, että se työ, mikä voidaan tehdä, niin liittyy ihan puhtaasti painoon, ei mihinkään muuhun. Toinen tärkeä lisäravinne, mihin täytyy puuttua aina kun tehdään urheilevan koiran ruokintaa, niin ei sekään ole suusta alas pistettävä. Puhukaa ihan tolkuttomasti aina lihashuollon tärkeydestä ja siitä, että se koira ei saa olla kipiä mistään. Sen täytyy olla suora, sen täytyy olla balanssissa, tasapainossa. Sen täytyy liikkua nenää eteenpäin ja hännän seurata sitä nenälinjaa. Jos se koira kävelee ja pyyhkii latua hankeen, niin takajalat menee samaan linjaan kuin etujalat. Osa takertuu peitsaamiseen, mutta puhutaan siitäkin tuolla ongelmapuolella. Useimmiten peitsi ei ole. Joskus on rakenneongelma tai lihasjumiongelma, mutta useimmiten peitsi on nopeuskysymys, eli mennään vaan liian hitaasti. Osalla koiriston taipumus peitsaamiseen liittyy osaltaan niiden etu- ja takajalkojen kulmauksiin, mutta ei sen kummallisempaa. Eli huoli pois. Mä olen osa ongelmaa siinä, että urheilevien koirien ruokinta pidetään vaikeana, vaativana ja haastavana. Mä tiedän sen. Se on valitettavasti, osaltaan se on historiallista perua. Eli täytyy muistaa se, että minähän olen lähtenyt liikkeelle ihan samoista uskomuksista kuin kaikki muutkin. Eli kyllähän minäkin uskon ihan puhtaan vakaasti se, että urheiluruokinta on haastavampaa, vaativampaa. Täytyy kiinnittää huomioon sen miljoonaan pikkuasiaan. Ja toki meilläkin on lisäravinnepurkkeja aika paljon. Mutta se menee taas sinne akselille, pyritään saamaan maksimaalinen suoritus, joka ei kuulu itse asiassa niin hirvittävän teidän ammattitaitoon. Mä en välttämättä tule tekemään siitä, eli maksimoinnista, omaa aloitusta. Keskustellaan siitä vaikka foorumilla, siinä vaiheessa kun joku kokee tarpeeksi kysyä, tai sitten per aine tai per tapaus, jos se tulee vastaan. Mä en halua antaa sille liikaa painoarvoa, koska se on edelleenkin sen treenarin, handlerin ongelma ja kysymys ja vastuulla, ei teidän. Teillä se enintään palvelee sitä omaa harrastamista, eikä siinäkään ole mitään vikaa, mutta mä en vaan tee siitä erillistä aihetta. Ja ihan samalla tapaa sitten taas katiska ja sitten sumpuun jälkeen, niin mä olen edelleenkin lisännyt sitä käsitys siitä, että kysymys on vaativassa hommassa. Totta ihmeessä, koska mä myyn palvelua. Anteeksi, mä oon paha ihminen. Mutta mä haluan tehdä itsessäni tarpeellisen, jonka takia mun täytyy luoda joku tarve. Ja tämä on vähän kaksipiippuinen juttu. Tarve on, mutta tarve johtuu siitä, että ne ihmiset tekee perustan väärin ja huonosti. Ja sitten sen jälkeen, kun ne muuttaa siinä perustassa jotain, ne tekee vääriä asioita. Kuten se, että niillä on perusruokinta kakkaa ja sitten sen jälkeen ruvetaan tekemään sitä perusruokinnan korjausta maltodekstriinillä. Väärin ja väärin. Ja lopputulos on vielä enemmän väärin. Eli voishan tätä asiaa myydä silläkin, ettei asioita tehdä väärin, mutta kysymys on edelleen mielikuvasta. Mitä epävarmemmaksi me tehdään omistajat, niin sitä helpompi meidän on myydä sitä palvelua, mitä ne aidosti tarvitsee. Koska me ei voida oikein eikä kyetä aiheuttamaan sitä epävarmuutta siinä asiassa, mitä ne tekee tällä hetkellä jo, koska ne luottaa ja uskoo siihen asiaan. Se, että me mentäisiin ja horjutettaisiin sitä luottamusta, että sä teet asiat väärin. Ne on sama asia, että se vilkuttaa meille ja poistuu takavasemmalle. Ihmiset ei halua, ne ei kestä henkisesti sitä, että niiden perustaa horjuteta. Niin sen takia on parempi rakentaa lisävaatimuksia siihen. Ja sitten kun ne saadaan työn alle, ne asiakkaat, niiden lisävaatimusten takia, niin sitten sen jälkeen korjataan itse asiassa aidosti se perusta kuntoon. Kuulostaako tämä laskelmoidulta? No ehkä se on sitä, mutta näinhän tämä käytännössä, en mä sitä miettien ole tehnyt. Se on ollut semmoinen asia, mikä on kehittynyt ajan myötä siitä, kun on itse uskonut ja itse luullut, että on vaativaa. Sen jälkeen selittänyt, että tämä on vaativaa ja sen jälkeen on ruvennut tajumaan, että ei tämä niin vaativaa olekaan ja sitten silti ollaan edelleen vaativassa ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Eli kysymys ei ole aidosti vaativasta. Mutta ei sitä asiakkaalla kannata sanoa, se on meidän sisäistä ammattitaitoa. Vähän sama juttu kuin tietokonekorjaajilla silloin, kun tietsikka kaattuu, systeemi ei toimi. Niillä on muutama ihan kohtuullisen helppokin systeemi, minkä ne pystyisi jakamaan ilmaiseksi, mutta silloin ne menettäisi asiakkaassa. Tässä on vähän samasta asiasta kysymys. Elikkä, niin, no joo, siitä, että mä oon osa ongelmaa. Sekin, että mä oon laittanut nämä erikoisruokinnat. Elikkä, antanut ymmärtää, että ruokintasuunnittelussa ja ravintokoulutuksessa liikkuvat ja urheilevat koirat on niin hankala, niin tärkeä asia, että ne vaatii oman modulis. Niin vahvistaa teidän sitä alkukäsitystä siitä, että liikkuvien koirien ruokinta on vaikeaa. Mä oon pahoillani siitä. Se, minkä takia se on moduulina, omana moduulinaan, niin on sen takia, että mä saan yhdistetty samankaltaisia asioita yhteen. Ja kavennettu sitä, ettei ne jokainen moduuli kasvaisi ja paisuisi kuin pullataikina täysin päättömän kokoiseksi. Ja se, missä tässä moduulilla ihan aidosti enemmänkin keskitytään, niin on siihen, että mikä on se rasituksen merkitys kropassa. Eli vammojen välttämiseen. Eli me ollaan taas kerran vähän laajemmassa aiheessa kuin mitä ruokinta ja ravitsemus on. Eli taas kerran siinä koiras eräällä tapaa kokonaisuutena. Mutta penkokaa, nämä samat asiat tulee kertauksina lähes jokaisessa nauhoitteessa ja kirjoitetussa jutussa. Kertausopintoja äiti ja nyt musta tuntuu, että näiden asioiden mukaan se äiti hyppää kulman takaa aika montakin kertaa.